poolisiin oromiyaa hidhamtoota manni murtii wabiin akka gallakkifaman murteesse tokko tokko seeraa ala mana hidhaa keessa tursiisaa jira jechuudhaan abukaatonni hidhamtootaa sagalee ameerikaatti dubbatanii jiru. Abbaan alangaa oromiyaa immoo gama isaatiin namoonni hidhaa keessa akka turan kataasifame karaa deemsa seeraa qofaan jedhu. Muktaar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Himannaaleen maatii hidhamtootaa fi abukaatolee seeraa irra deddeebiidhaan tibba kana ka'aatiin hin jiru. Hidhamtoota seeraa manni murtii wabiidhaan yookaan ammoo bilisaan akka gadi lakkifaman murteesse poolisiin murtee ofiitiin mana hidhaa keessa tursiisaatiin hin jira jechuudhaan himatu. Himata galmee obbo Daawud Abdataa jalatti namoota 24 hedduun isaanii hoggansaa fi miseensa adda bilisummaa Oromoo keessatti argaman sulultaatti himatamaatiin hin turanillee manni murtii ol aanaa godina addaa naannawa Finfinnee wabiidhaan akka gadi dhiifaman murteessullee hanga ammaa to'annaa poolisaa jala jiraachuu isaaniiti. Abukaatoon isaanii obbo Tulii Baay'isaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Namoota gara 20 keessaa nama 7 akkas gallakkisanii warra hafe immoo akka namoonni kun bahanii xalaa kennanii fi xalaa fudhatanii yoo isaan bahuuf jedhan immoo humni addaa Oromiyaa mooraa seenee itti marsee akka isaan hin baanee qabuudhaaf yoo jedhu qabanii makiinaa seensanii gara biraa geessuudhaaf yoo jedhanii namoonni kun ajajama nama ofii malee eeggayyuun dhaqnu asumatti mukitti malee bakka kanaan socho'uun jedhanii didanii gaafa isaanii yaabbanii mukitti didan kun galmee godaawwan abdataatiin waamamaa asii jala hooggantoonni warri beekamoon asii jala jiru koloneel Gammachuu fa'aa Mikaayil Booran fa'aa Daawud Abdataa fa'aa obbo Kennasaan fa'aa hundu asii jala jiru namoota kana. Isaan kan ammoo manni murtii aanaa magaalaa sulultaa ammas hanga fulbaana 25tti akka isaan mana amala sirreessaa kana turanii gaafa 25 ammoo koomishinii poolisii oromiyaatiin duufamanii akka isaan mana murtiitti dhiyaatan ajaja mana murtiirraa arganneerra jedhanii ajaja kana fidanii ajaji kun dhugaa ta'uu dharaa ta'uu gaa ifatti nutti argisiifne garuu ajaja kana qabna jedhanii achuma akka isaan turan taasifamee jira jechuudha.
Hidhamaa gama biraa obbo Lidatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuutti himatamaniitiin turaniin walqabatee manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 akka ba'an murteessee maatii fi abukaatoleen isaanii erga adeemsa wabii fixanii booda poolisiin hiikuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen.
Ajaja kana fuunee gara qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti geessine isaanis ajajni kun nuun ilaallatu. Koree Gabrahaayilii yookaan humna addaa wayiitu gara godina irratti jira isa bira geessaa yookaan isaan mallattoo irratti haa godhanii yookaan xalayaa bira wayii keenyaa barreessanii jiranii gara Adaamaatti as deebine. Abbaa Alangaa godina Shawaa Bahaa gaafannaan isaan kun immoo ajaja mana murtiiti qaamuma ajaja isaanii raawwachuu qabaa qaamachumatti deebinaan hin jiranii. Achumatti Bishooftuutti deebine bu'uura ajaja mana murtiitiin. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu hin dandeenye. Har'a immoo erga isaan hin raawwatin jenneetti ajajji mana murtii nuuf hin kabajamne. Kanaaf kabajamaan mana murtii ajaja ofiisaa kabachiisu mirga ooradii nu boldatuu fi kenname sanis akka raawwatu nuuf ajaju kan jedhu iyyataa har'a dhiyeeffannee mana murtiitti. Manni murtii irratti mari'anneeti ajaja tokko irratti kenninaa. Jedhee ganamatti beellame.
Komiilee dhiyaatan kanniiniif kan gaafataman abbaan halangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Usmaan adeemsi namoonni kunniin hidhaa keessa akka ittiin turan taasifame bu'uura seeraa qofaa ni jedhu.
Dhugaadha. Manni murtii mirga wabii namoota hin eega. Yeroo sanitti abbaan halangaa sadarkaa qorannaa galmee isaanii qabateeti kan faana dhiyaatu yoo yaada kennu. Dabree manni murtii gaafii yeroo beellamaa dabalataa yookiin qorannoo isaa fusan abbaan alangaa yoo kaasu irra dabreetiin mirgi wabii kan eeggamu jira. Kan irra dabrame san yoo manni murtii jalmurtii san kenne yeroo beellamaa san cufuudhaan jalmurtii kan kenne yeroo qorannaa sigaa ga'ee jira jedhee gaafiin kun osoo dhiyaatu yoo bira dabrame oliyyanni itti gaafatama gara mana murtii sadarkaan itti aanuutitti. Galmeen yeroo beellamaa kan cufame suni akka hayyamamuuf haalli manni murtii oliyyannoo dhaga'u ittiin ajaja kennutu jira.
Mee asirratti fakkeenya tokko haa kaasnu obbo Huseen. Fakkeennaa fi himannaa obbo Lidatuu Ayyaalew mana murtii aanaa Bishooftuutitti himatamee ture. Wabiin suni oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhufe. Manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii eegeef namni kun gad hin dhiifamne oliyyannaatu gaafatame moo maaliin turuu danda'e? Inni gara biraa ammoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo gama nama digdamaa olii ta'an kanaan dura sulultaatti himatamaniitiin burraayyuutti hidhaarra jiran manni murtii gadaanaa wabii kenneetiin ture oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina addaa naannawa Finfinnee dhufe uggura yookaan ammoo ittisa kaaheetiin ture manni murtii kun kaase. Achi keessaa namoota hanga torbaa ta'an qofatu hiikamee warri hafe hiikamuu dhabuu isaanii abukaatoleen isaanii dubbatan. Wantoonni kunniin waan oliyyannaadhaa fi ajaja mana murtii qofaan taa'e mana murtii seera isaa hin sarbine jettanii yaaddu?
Obbo Lidatuu, abbaan alangaa jalqabumaayyuu dhaddachumarrattu waan mormaa ture akka wabiidhaan hin baane oliyyaan itti gaafatame gara mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddachaa Adaamaatti argamutti manni murtii suni hin dhiyeessisiisa. Sababni abbaan alangaa kaase kun galmee oliyyannoon dhiyaate kan hin dhiyeessisa jedhee guyyaa har'a dhorkaa kenneetiin hin beelamee jira dubbii ilaaluudhaaf. Kan warra hoogganaa ABO ragaa barbaachisoo ta'an ragaa gaafa jennu himanni adabsiisuu qofa osoo hin ta'in moor namni kun shakkii kanarraa yookaan qulqulluudha yookaan ammoo yakka kana raawwatee jira raawwachuu isaa wanti shakkisiisu ragaan isa shakkamaa taasisu kana jedhee adda baafachuu qaba. Kanaaf namoota 12 irratti ragaan dabalataa waan barbaachisaa ta'e argameef ragaan kun akka guutamu galmee qorannaa poolisiidhaaf gad deebisee innis guyyaa gabaabaatti waanta guutamudha. Kanneen keessaa immoo namoota shanii isaanuma namoota 20 wayii kana keessaa nama shanii himanni irratti dhiyaate inni sadii bayii ta'ee waamichi gahee jira karaa mana sirreessaatiin ergamee jira. Inni lama ammoo mana murtiitti dhiyaate waamichi dhaqqabaatiin jira. Meeshaa odeeffannoo guutuu gama kiyyaanii kana wanti jedhanii jiru hin qabu.
Akka gaafii dabalataatiif deebii nuu kennaniif aangawoota koomishinii poolisii Oromiyaa irra deddeebineetiin qunnamuudhaaf yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye yoo arganne qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.